in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនិងលោកម៉ូឌីបានចំណាយពេលវេលាច្រើនពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi តែគ្មានសេចក្តីប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងធំណាមួយទេទីភ្នាក់ងារសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានអំពីការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ -19 ដែលកើតមានក្នុងសហគមន៍សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសុខាភិបាលចំខ្ពស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឆ្លងមេរោគកូវីដឆ្លងមេរោគវីរុសកូវីដ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាញអង្គការនិងសហគមន៍រិះគន់ខ្លាំងលើការហាមឃាត់មិនឲ្យចូលតំបន់ព្រៃឡង់លោកត្រាំមានអារម្មណ៍ថាមានការទទួលដោយក្តីស្រឡាញ់នៅប្រទេសឥណ្ឌាជើងយន្តហោះសង្ស័យថាមានមេរោគ COVID-19 បង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនទៅកាន់ផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកវ៉ាក់សាំង HPV អាចជួយកាត់បន្ថយអត្រាមហារីកស្បូននៅកេនយ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ក៏ប៉ុន្តែគ្មានសេចក្តីប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំណាមួយទេលោក Trump បាននិយាយការពិធីអង្គារនៅពេលលោកជិតបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាថាក្រុមរបស់យើងបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនច្រើនអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយមួយហើយខ្ញុំមានសុតិធិនិយមថាយើងអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសអំពីការធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាទិញកងឧទ្ធម្ភាគចក្រនិងយុទ្ធឧបករណ៍ឥទ្ធិពលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់3000លានដុល្លារលោកក៏បានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រលោកត្រាំបានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាប្រកាសជាខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកម៉ូឌីក៏បានធ្វើសេចក្តីសរសើរស្តីគ្នានេះដែរដោយលោកបាននិយាយថាលោកត្រាំបានបង្កើនពាណិជ្ជកម្មច្រើនក្រក្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងដល់កម្រិតខ្ពស់មួយផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេចំណូលសហរដ្ឋអាមេរិកខាងការត្រួតត្រានិងការបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺហកថា CDC ប្រមានថាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគួររំពឹងថានឹងមានការរៀបដានមានរោគវីរុសកូវីដ-19ក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេលោកស្រីវេជ្ជមេត Nancy Messonnier អ្នកជំនាញខាងថ្នាំវ៉ាក់សាំងធ្វើការនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្មានសំណួរច្រើនអំពីការរាលដាលមេរោគនេះក្នុងប្រទេសនេះនឹងកើតមានឬទេក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរមួយអំពីនៅពេលណានឹងមានការរាលដាលជំងឺនេះលោកស្រីបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យរំពឹងថាសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនកាក់កែដោយសារមានរោគវីរុសនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអាចទស្សន៍ទាយបានទេថាតើការរីកដាលនៃមានរោគវីរុសនេះនឹងធ្ងន់ធ្ងរបែបណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាស្ដីពីមានរោគវីរុសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថានភាពល្អលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌិត Messonnier បានប្រមាណថាយើងសុំដល់សាធារណជនអាមេរិកប្រុងប្រៀបសម្រាប់ស្ថានភាពដែលអាចអាក្រក់បាន ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចខាងការទប់ទល់នឹងមេរោគវីរុសកូរ៉ូណានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឆ្លងមេរោគដល់បន្លែងនេះនៅពេលដែលប្រទេសនេះរោគមធ្យោបាយទប់ទល់នឹងជំងឺនេះអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកអ៊ីរ៉ាជហារីឈីបានធ្វើតេស្តឃើញថាវិជ្ជមានដែលមានផ្ទុកមេរោគវីរុសនេះលោកហារីឈីបាននិយាយតាមវីដេអូក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាលោកបានឆ្លងមេរោគវីរុសនេះហើយលោកបាននៅដាច់ពីគេនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកលោកបានសន្យាថាអញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រួតត្រាមេរោគវីរុសនេះបានព័ត៌មានអំពីលោកហារីឈីមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានស្វះស្វែងនិយាយបន្ថយតិចបំផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការរាលដាលមេរោគវីរុសនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅខាងក្រៅប្រទេសចិនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងបំផុតដោយសារមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាកាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរបានបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដល់15នាក់ហើយបាននិយាយថាមានមនុស្សឆ្លងមេរោគនេះ95នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានបញ្ហាធំមួយទៀតនៅពេលដែលប្រទេស United Arab Emirates ហៅកាត់ថា UAE បានហាមប្រាមការហោះនៃយន្តហោះទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេស UAE បានប្រកាសអំពីវិធានការនេះមួយថ្ងៃក្រោយពីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាមេរោគវីរុសនេះបានរាលដាលហួសព្រំដែនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាប្រទេស United Arab Emirates មានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើរទៅកន្លែងឆ្ងាយៗហើយនៅតែជាកន្លែងឆ្លងកាត់អន្តរជាតិសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ80លានអ្នកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរពួកមន្ត្រីអ៊ីតាលីកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ទប់ទល់នឹងការរាលដាលនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាឬ COVID-19 នៅពេលមានករណីដាច់ពីគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ Tuscany និង Sicily ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីផ្នែកខាងជើងប្រទេសដែលនៅទីនោះក្រុងរ៉ូបសិតបានតែរីរាំងមិនឲ្យមនុស្សចេញនឹងចូលនៅក្រោមមានមនុស្ស7នាក់ស្លាប់ដោយសារមេរោគវីរុសនេះការមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់នៃការរាលដាលមេរោគនេះនៅក្នុងតំបន់ Lombardy និងតំបន់ Veneto ក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសនាំឲ្យពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈនៃប្រទេសអ៊ីតាលីមានការភ្ញាក់ផ្អើលពួកមន្ត្រីទាំងនេះកំពុងស្វែងរកមនុស្សទី1នៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានផ្ទុកមេរោគវីរុសនេះករណីសន្ទុះកំណើនករណីវិជ្ជមានដល់283នាក់បានក្នុងផ្នែកនានាក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះនិយាយថាមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាជិតរាលដាលដល់ប្រទេសយើងហើយប្រទេសអូទ្រីសពិចារណាបិទចរាចរណ៍ទៅភ្លឹងទាំងអស់ពីប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងដាក់កំហិតការត្រួតត្រាឯទៀតនៅតាមព្រំដែនខ្លួនជាមួយប្រទេសនេះដែលនៅខាងត្បូងខ្លួន
កាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាចំណុចប្រសព4ខេត្តដែលព្រៃឡង់លាតសន្ធឹងរួមមានខេត្តកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងក្រចេះប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់ដោយមន្ត្រីបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាគមនិងសហគមន៍បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការហាមឃាត់នេះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសមាគមនិងសហគមន៍សរុបជាង100ស្ថាប័ននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហៅការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលការពារព្រៃឡង់ថាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិរក្សព្រៃនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហោះដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចុះថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈអង្គការទាំងនោះបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងហួសចិត្តជាខ្លាំងដោយថាអាជ្ញាធរបានរឹតត្បិតក្នុងការហាមឃាត់សមាជិកសហគមន៍ព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនបរិស្ថានរាប់រយនាក់ដែលធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់តំបន់ការពារព្រៃឡង់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនពួកគេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការប្រើប្រាស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សប្រដាប់ដោយកំភ្លើងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន ដើម្បីរៀបរៀងសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ពីការប្រារព្ធពិធីបំពុះដើមឈើប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃគឺជាការរឹតបន្តឹងមិនសមហេតុផលទៅលើសេរីភាពនៃការដើរហើរនិងការបង្អាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សព្រៃឈើបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានបង្ហាញសាធារណជនឲ្យឃើញថាជាអ្នកឃ្លាំមើលនឹងតស៊ូមតិដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងក្លាហានជាងគេអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបណ្ដាញសហគមន៍នេះមានចម្រុះនៅសមាជិកសហគមន៍ជាច្រើនដែលជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកទាំងនោះផ្សារភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយព្រៃឈើហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវការចូលទៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីការពារព្រៃឈើនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកសុកផ្លោកតំណាងក្រុមស្នូព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមរបស់លោកដែលមានម៉ូតូជាង40គ្រឿងនិងកោយន្ត10គ្រឿងត្រូវបានហាមឃាត់នៅត្រង់ឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដាន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដោយកម្លាំងមន្ត្រីបរិស្ថានរាប់សិបនាក់លោកបន្តថាមន្ត្រីបរិស្ថានបានសួររកលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រុមរបស់លោក
ខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែលលោកគ្រូដោយសារគេអត់ប្រាប់ហេតុផលយើងគេគាត់ថាគេយកបញ្ជាពីថ្នាក់លើហើយមួយទៀតអ្វីដែលគេអះអាងថាគេមកស្គាត់យើងគឺគេចង់បានលិខិតស្នាមដែលសញ្ញាឬក៏មានដូចថានិយាយរួមថាសញ្ញាចេញពីប្រធានមន្ត្រីចេញពីច្បាយខេត្ត
បាទតាមតំណាងក្រុមស្នូលនៃសហគមន៍ព្រៃឡង់រូបនោះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានបំណងចូលទៅព្រៃឡង់ដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកគុណនិងបំពុះដើមឈើហើយតំបន់នោះពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់រួចទៅហើយលោកយល់ថាការហាមឃាត់នេះគឺជាការរឹតបន្តឹងនិងបំបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមសារដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈក្រសួងបានលើកឡើងថាក្រុមសហគមន៍ព្រៃឡង់បានព្យាយាមចូលទៅក្នុងតំបន់ស្នូលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែលជាតំបន់សម្បូរដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវបានហាមឃាត់ការចូលដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាមិនទាន់មានការកំណត់ច្បាស់លាស់អំពីតំបន់ស្នូលព្រៃឡង់នៅឡើយទេ
យើងមិនទាន់បានឃើញឯកសារណាមួយដែលតកតងនឹងកំណត់តំបន់ស្នូលនៃតំបន់ព្រៃឡង់នឹងឡើយទេមកដល់ពេលនេះ
លោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកន្លងទៅក្រសួងតែងតែផ្ដល់ការសហការល្អជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងការងារចោះល្បាតនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ប៉ុន្តែលោកបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលមានភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការសហការក្នុងនោះរួមមានការព្យាយាមចិញ្ចឹមទំនាស់លើបញ្ហាព្រៃឡង់តាមរយៈការលួចចូលល្បាតដោយអាណាធិបតេយ្យលួចប្រើប្រាស់ apps ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបំភ្លៃលើទិន្នន័យនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិរាប់គល់ឈើមួយដើមថាជាបទល្មើសមួយដែលគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្ថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នោះទេបើទោះជាក្រសួងបានណែនាំជាច្រើនដងរួចមកហើយលោកអំសំអាតនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏ដូចជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់អាចធ្វើសកម្មភាពនេះបានដោយសារនៅក្នុងច្បាប់អង្គការសមាគមមិនមាននិយាយអំពីសហគមន៍មូលដ្ឋានទេដែលតម្រូវឲ្យមានការចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
ចឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានក៏អាចធ្វើការដើម្បីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហើយនឹងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់បានដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏កិច្ចការពីធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍មូលដ្ឋានត្រូវចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រោមច្បាប់អង្គការសមាគមដែលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជំរុញឲ្យលុបច្បាប់នេះចោលលោកខៀវសុភ័ក្របន្តថាសហគមន៍ទាំងនោះអាចចុះឈ្មោះបានក្រោមអង្គការការដល់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃទី1របស់លោកនៅប្រទេសឥណ្ឌាទីដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់វងមហាជននៅក្នុងកីឡាឋានកីឡា Cricket មួយកន្លែងក្នុងពេលនោះលោកបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការលក់សម្ភារៈយោធាដែលមានតម្លៃ3000លានដុល្លារ អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បងមហាជននៅឥណ្ឌាបានស្វាគមន៍លោកត្រាំក្នុងពិធី Namaste Trump ពិធីនេះធ្វើឡើងដោយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Narendra Modi បានសន្យាលោក Modi ថ្លែងថា
ខ្ញុំចាំថានៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅរដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលើកទី1លោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសឥណ្ឌាមានមិត្តដ៏ពិតប្រាកដមួយនៅសេតវិមានលោកត្រាំតែងតែបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ជាពិសេសរបស់លោកចំពោះប្រទេសឥណ្ឌា
មេដឹកនាំទាំងពីរក៏សម្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកត្រាំថ្លែងថា
Everybody loves him but I will គ្រប់គ្នាស្រឡាញ់លោកម៉ូឌីតែខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកឲ្យដឹងលោកមើងមិនណាស
់ការជួបជុំធ្វើឡើងនៅកីឡាឋានមួយមានមនុស្សជាង100000នាក់ក្នុងរដ្ឋ Gujarat ដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់លោកម៉ូឌីអ្នកនាង Apana Pandey នៃវិទ្យាស្ថាន Hudson Institute ថ្លែងថា
We have to look at the fact that both are nationalists and populists from
លោកទាំងពីរជាអ្នកជាតិនិយមនិងប្រជានិយមលោកទាំងពីរបានកំឡុងពីការជួបជុំជាមួយមហាជន
លោកត្រាំបានប្រកាសពីការលក់អធំភេកជ្ជៈនិងសម្ភារៈយោធាផ្សេងទៀតមានតម្លៃ$3,000,000ទៅឲ្យឥណ្ឌាតែដោយការរំពឹងទុកគ្មានការប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងបន្តិចក្រោយពីបាតកម្មប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចូលសញ្ជាតិថ្មីរបស់ឥណ្ឌាដែលអ្នករីគុណថាបានផាត់ចោលពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម200,000,000នៅឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលលោកម៉ូឌីច្រានចោលរឿងនេះលោកត្រាំថ្លែងបន្តថា
Your nation has always been admired around the earthas the place where millions of
ប្រទេសជាតិរបស់លោកអ្នកត្រូវបានសរសើរនៅទូទាំងពិភពលោកថាជាទីដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកមិនថាកាន់សាសនាហិណ្ឌូអ៊ីស្លាមព្រះពុទ្ធឬជីវីសនោះទេគឺប្រតិបត្តិដោយភាពសុខដុមជាមួយគ្នា
អ្នកវិភាគថាលោកត្រាំនឹងមិនធ្វើលើសពីនេះទេចំពោះបញ្ហាច្បាប់ថ្មីនោះក៏ដូចជាបញ្ហានៅតំបន់កាឈ្មៀរដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននោះអ្នកនាង Apana Pandey ថ្លែងបន្តថា
The State Department does say that we want India toDo more and to abide by its
constitution. ក្រសួងការបរទេសថាអាមេរិកចង់ឲ្យឥណ្ឌាធ្វើបន្ថែមទៀតនិងគោរពទៅតាមសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចទាំងអស់តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកបានជៀសវាងមិនថ្លែងអំពីសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងច្បាប់ចូលសញ្ជាតិថ្មីរបស់ឥណ្ឌាឬតំបន់កាឈ្មៀរទេ
លោកត្រាំនិងភរិយាក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកមហាថ្មគុនធីដែលជាមេដឹកនាំអហិង្សាតតាំងនឹងការត្រួតត្រារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅឥណ្ឌាផងដែរទស្សនកិច្ចថ្ងៃទី1នេះបញ្ចប់ដោយលោកត្រាំដែលជាអតីតម្ចាស់កាស៊ីណូ Taj Mahal ក្នុងរដ្ឋ New Jersey នោះបានទៅមើលបូជនីយដ្ឋាន Taj Mahal ពិតប្រាកដដែលជានិមិត្តរូបរបស់ឥណ្ឌាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលមេរោគ COVID-19 កំពុងបន្តរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅទៀតផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃជំងឺនេះកំពុងមាននៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានត្រូវកាត់ផ្តាច់ពីពួកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៃសេវាភាសាស្វាហ៊ីលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងទីផ្សារក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានកើនឡើងជាលំដាប់កាលពី2-3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយពួកពាណិជ្ជករលក់ដុំនិងលក់រាយបានទិញទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនមកលក់ក្នុងប្រទេសពួកគេក៏ប៉ុន្តែការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19 និងការផ្អាកជើងហោះហើរពីប៉ែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រទេសចិនបាននាំឲ្យមានទំនិញចិនតិចជាងមុនលក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះអ្នកស្រីអេលីដាវ៉ាន់ជីរូដែលជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់ដែលគេប្រើរួចហើយនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនិយាយថា
Coronavirus has greatly affected our business.
មេរោគ Coronavirus មានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់របរជំនួញរបស់យើងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដំណើររៀងរាល់2ខែទៅទិញទំនិញពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគេប្រាប់យើងមិនឲ្យធ្វើដំណើរហើយត្រូវរង់ចាំរហូតដល់មានការណែនាំថ្មីថ្មីទៀតវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់យើងពួកអតិថិជនមកតែមិនបានអ្វីដែលពួកគេចង់បានទេម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវបង់វិក័យប័ត្រ
មានបញ្ហាដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីដែលនៅទីនោះពួកអ្នកជំនួញនៅក្នុងផ្សារការិយាគូនៃទីក្រុងដាអេសឡាមនិយាយថាពួកគេគ្មានទំនិញមកពីប្រទេសចិនទេលោកអាន់ឌ្រីរីឆាតដែលជាអ្នកលក់ស្បែកជើងចុះ ថ្លែងថា
ការនេះមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់យើងពីមុនយើងអាចមានទំនិញពីប្រទេសចិនសម្រាប់លក់រៀងរាល់2ខែនៅពេលនេះយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេពីព្រោះតែយើងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនបានទេយើងគ្មានជម្រើសទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើតាមវិធានការនៅនឹងកន្លែងដោយអាជ្ញាធរដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19យើងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ពេលណាដែលអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើដំណើរ
លោកសាមរ៉ាំម៉ាសែលដែលជានាយកផ្នែកចាត់ចែងកិច្ចការនាយសភាពាណិជ្ជកម្មកញ្ញានិយាយថា
First group of people to directly feel this pain as small scale traders
ក្រុមមនុស្សទី1ដែលទទួលការពិបាកនេះគឺពួកពាណិជ្ជករខ្នាតតូចជាពិសេសពួកយុវជនដែលលក់ដូរនៅផ្សារ Margin Go និងផ្សារ Congo Via ជាដើមដែលទំនិញលក់រាយបានត្រូវដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេសចិនប្រចាំសប្តាហ៍ពួកគេនឹងមានបញ្ហាច្រើនន
ៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកញ្ញាអេវេសនិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេតងសានញ៉ាផ្អាកជើងហោះហើររបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយសារមានការរាតត្បាតនៃមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាពួកមន្ត្រីទេសចរក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកសង្ឃឹមថាការបង្អាក់ចរាចរតាមអាកាសមិនកាត់បន្ថយចំនួនខាងទេសចរក្នុងតំបន់ដោយដែលបានកើតមានរួចហើយនៅក្នុងផ្សារក្នុងមូលដ្ឋានទី
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតជាតំបន់ដែលមានអត្រាជំងឺមហារីកស្បូនខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនប្រទេសកេនយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដល់ស្ត្រីដើម្បីការពារពីមេរោគកើតឬសលើស្បែកឬ HPV ជាមេរោគដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកស្បូនបានសម្រាប់ស្ត្រីដែលឆ្លងនេះពួកគេសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារកូនកូនរបស់ពួកគេបានពីជំងឺមហារីកស្បូនអ្នកស្រីរ៉េលអំបួររាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីចាស៊ីនតាអាគុនជាអាយុ30ឆ្នាំបានឆ្លងមេរោគ HPV នៅឆ្នាំ2016មេរោគនេះអាចបណ្តាលឲ្យកើតមហារីកស្បូនបន្ទាប់ពីព្យាបាលបាន2ឆ្នាំមកអ្នកស្រីបានជាសះស្បើយពីមេរោគនេះនិងមិនមានជំងឺមហារីកទេអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំដល់ស្ត្រីនៅកេនយ៉ាដែលបានចាប់ផ្តើមតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុននឹងជួយការពារកូនស្រីអាយុ10ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីមិនឲ្យឆ្លងមេរោគនេះ
វ៉ាក់សាំងនេះអាចជួយកូនស្រីខ្ញុំនិងស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ដល់វ័យរួមភេទនៅឡើយនៅពេលដែលពួកគេដល់វ័យរួមភេទពួកគេនឹងមានវ៉ាក់សាំងការពាររួចជាស្រេចដូច្នេះពួកគេមិនអាចជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ទេដោយសារតែស្ត្រីនៅតំបន់ក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពចំណាយលើការព្យាបាលថ្លៃដូចនេះទេ
កេនយ៉ាផ្តល់វ៉ាក់សាំង HPV នេះដល់ឥតគិតថ្លៃដល់ក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំគ្រូពេទ្យថាវ៉ាក់សាំងនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ប្រឆាំងនឹងមហារីកស្បូននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតដែលជាតំបន់មានអត្រាអ្នកកើតមហារីកស្បូនខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោក
Parents are encouraged to take their children for immunization but all the same vaccination doesn't
ឪពុកម្ដាយអាចនាំកូនមកចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងមិនប្រកាសថាអាចធានាបានថាអ្នកនឹងមិនកើតមហារីកនោះទេប៉ុន្តែការសិក្សាក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍបានបង្ហាញថាអត្រាមហារីកស្បូនបានធ្លាក់ចុះនៅពេលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវ
ក្រសួងសុខាភិបាលថាយ៉ាងតិចមានស្ត្រី7នាក់ស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារមហារីកស្បូននៅកេនយ៉ាក្រសួងបន្ថែមថាបើដោយការគ្រោងទុកវ៉ាក់សាំង HPV អាចកាត់បន្ថយអត្រាមហារីកស្បូនបានរហូតដល់ 70%
We have money to distribute the vaccines in all the 47 counties in all the facilities
យើងបានចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់គ្រប់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកចំនួន47កន្លងមកយើងបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងស្រីបានរហូតដល់300,000នាក់គោលដៅរបស់យើងគឺចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងស្រីឲ្យបានចំនួន800,000នាក
់យ៉ាងតិចមានប្រទេស115រួមទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងកើតផងដែរដែលផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ប្រទេសរវ៉ាន់ដាណែនាំវ៉ាក់សាំងនេះដំបូងនៅឆ្នាំ2006បន្ទាប់មកអ៊ូហ្គេនដានៅឆ្នាំ2015ហើយតង់ហ្សានីនៅឆ្នាំ2018ទោះបីជាធម្មតាកេនយ៉ានាំមកគេផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកស្រីអាគុនចាផងដែរថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កេនយ៉ានៅក្នុងការការពារមហារីកស្បូននេះទោះបីជាយឺតពេលប៉ុន្តែប្រសើរជាងអត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អលូណេនីជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីស សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថារដ្ឋបាលលោកជិតមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយពួកតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានហើយដោយលោកថ្លែងថាមានការគោរពតាមកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសចំនួនមួយសប្តាហ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាជាមួយពួកបះបោរហើយត្រាំបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយលោកបានថ្លែងថាការផ្ដើមគំនិតរកសន្តិភាពរបស់លោកក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមានការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តអំពីការនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយអំពីកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្ននិងលទ្ធភាពនៃការមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអេរ៉ង់ថាយើងជិតមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយសំទុះជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយពួកតាលីបង់ថាយើងជិតមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅពេលនេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយដែលគ្មានអំពើហិង្សាឬមានអំពើហិង្សាតិចបំផុតហើយយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយការប្រយុទ្ធគ្នា7ថ្ងៃដែលបានយល់ព្រមទៅវិញទៅមកបានចូលជាធម្មមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបះបោរបានសន្យាថាមិនធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយលុកទេកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈជាមួយការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសកាតានៃតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលនៅពេលនេះចូលក្នុងឆ្នាំទី19ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នាំឲ្យមានការដកថយជាលំដាប់លំដាប់នៅក្រុមទាហានអាមេរិកប្រមាណ 13,000 នាក់ពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវអង្គការប្រាក់ចំនួន500លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាជនស៊ីវិលប្រមាណ1លាន1សែននាក់ដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមនៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបនៅប៉ែកពីយ៉បនៃប្រទេសសេរីមនុស្សជាជនស៊ីវិលជាង3លាននាក់កំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់អ៊ីដលីបមនុស្ស 1/3 នៃប្រជារាស្ត្រគឺប្រមាណ9សែននាក់បានរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងខ្លួនកាលពីខែមុនដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែគ្មានកន្លែងសុខសាន្តនៅអ៊ីដលីបទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.